Dacă vă aduceți aminte, este la capitolul 24 și foarte mult am insistat, foarte mult. Într-o anumită măsură, penultima dată am vorbit despre faptul că Mântuitorul aseamănă venirea sa cu venirea verii, când veți vedea mlădița smochinului odrăslind frunze, să știți că vara este aproape, și știți atunci că vara este aproape, tot așa să știți când veți vedea împlinindu-se toate acestea, că Hristos, Dumnezeu, este la ușă, că împărăția cerurilor, că judecata, că vremea întâlnirii cu El, venirii sale, este la ușă. Și am insistat așa asupra faptului că El compară venirea sa cu o vară, adică cu ceva frumos, nu cu ceva groaznic, cum ne închipuim noi. Și în al doilea rând am vorbit despre smochin și despre frunzele Lui. Despre smochin și frunzele Lui am vorbit și în antepenultima dată. Dar acum nu despre smochin, ci mai mult despre frunze o să vorbim astăzi. De ce Dumnezeu vorbește și zice, că putea să zică foarte simplu, când veți vedea mlădița smochinului mlădioasă, știți că vine vara, dar El zice odrăslind frunze. Și nu este întâmplător că vorbește despre frunze. Într-o anumită măsură am răspuns dățile trecute când am vorbit despre ce au făcut strămoșii noștri cu frunzele de smochin, ce se întâmpla de obicei sub un smochin, cum rabinii obișnuiau să citească Tora sub smochin. Am vorbit mai multe despre asta, dar o să insistăm puțin. Data trecută am vorbit despre ușă, despre faptul că Mântuitorul se socotește, El este Cel care bate la ușă, în așa timp este ușa prin care trebuie să intrăm spre sufletul aproapelui nostru. Am vorbit mai multe despre asta, dacă vă aduceți aminte, nu mai insistăm. Dar, întorcându-ne acum la Matei 24, versetul 32, care sună așa, învățați de la smochin pilda, că mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. În primul rând, înainte de a începe să vorbim despre aceste frunze, aș vrea să vă atrag atenția asupra mărinimiei și frumuseții lui Dumnezeu. Adică, există în Evanghelia de la Toma o Evanghelie apocrifă, dar în care părinții au socotit că poate se poate strecura câte o vorbă care sau câte o întâmplare care s-a putut să fie făcută de Mântuitorul și care s-a pierdut și care nu a fost reținută în celelalte evanghelii. Adică Evanghelia de la Toma e o apocrifă apărută undeva spre sfârșitul secolului II, începutul secolului III și scrisă de niște oameni de prin Egipt care s-au apucat ei și-au compilat ei acolo, au scris și ce se mai aducea aminte despre Hristos, ce își mai aduceau aminte oamenii, cei care îl cunoscuseră, sau nepoții, sau copiii celor care îl cunoscuseră, plus ce mai adunaseră din filozofia lui Platon, din lui Plotin, plus câteva misterii egiptene, au amestecat acolo la un loc și au făcut Evanghelia lui Toma. Și au numit-o Evanghelia lui Toma. Ideea asta de a scrie ceva și de a o pune în seama unui sfânt sau unui personaj important, în vremea aceea era foarte la modă, foarte, foarte, foarte la modă. S-a păstrat ideea asta în tot Evimediul, aproape toți marii scriitori, marii asceți, marii trăitori care au scris cărți, începând de pe la 400 până pe la 1400, nu și-au scris numele din smerenie și au pus în locul lor diferite nume. Unii nume necunoscute, alții le-au pus în seama unor sfinți mari. Și-au pus Sfântul Ioan Gură de Aur. Era ceva foarte comun la acești oameni să se smerească, să zică nu eu. Nu era o minciună, aici e invers, noi facem invers decât acești oameni acum, știți? Adică noi tragem tot de la toți și scriem noi, Ciprian Negreanu. Adică eu am gândit tot, eu am trăit tot, pe când acolo ei aveau smerenia asta să aibă trăiri de multe ori, să aibă stări, să aibă lucrări duhovnicești, să aibă o viață puternică duhovnicească și de trăire și filosofică și mistică și de toate felurile, să scrie toate aceste gânduri și să le pună sub un nume necunoscut sau sub un nume super cunoscut, arhicunoscut și să se pună pe seama unui sfânt. Așa era obiceiul vremii din izmerenie, obiceiul nostru invers. Așa și Evanghelia de la Toma. Și în Evanghelia aceasta lui Toma, care a pusă pe seama lui Toma, dar autorii erau niște celebri necunoscuți, dar ei erau chiar niște celebri necunoscuți, adică erau chiar necunoscuți și făcuseră și prostii multe, adunaseră de multe prostii, dar se crede că în anumite lucruri care le-au adunat ei acolo, pentru că să știți că Mântuitorul a făcut mii de alte minuni pe care nu le-a scris nimeni, despre care Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Evanghelistul spune că de s-ar fi scris toate cu deamănuntul cele care le-a făcut Hristos, n-ar încăpea în lumea întreagă cărțile ce s-ar fi scris. Adică, și nu cred că glumește. Nu e o glumă, nu e așa o chestie, o metaforă. Deci, dacă stai să se scrie cu deamănuntul toate câte a făcut Mântuitorul, ar fi mii și mii și zeci de mii de cărți. Ei, cu siguranță, exact cum Sfântul Apostol Pavel zicea cu ușurință creștinilor, n-a zis oare Hristos mai fericit este a da decât a lua? Zice. Dar noi nu vedem în Evanghelie niciunde unde zice Hristos lucrul ăsta. Știți că nu există în Evanghelie că mai fericit este a da decât a lua. Dar el o zice cu foarte mare ușurință creștinilor, pentru că ceea ce s-a păstrat în Evanghelie este doar ce au spus cei patru apostoli, cei patru evangheliști, pe când cuvintele Mântuitorului erau mult mai multe și s-au păstrat în inima mulțimilor care l-au ascultat, între oamenii care au fost de față. Erau multe alte cuvinte care au circulat și au avut putere și care s-au păstrat în Sfânta Tradiție în general. Duhul Cuvântului Hristos s-a păstrat în Sfânta Tradiție. A renunțat la toată această Duh al Cuvântului Hristos, această putere a Cuvântului Lui, nuanță, lucrare, ton al Cuvântului Său care se păstrează în tradiție, e o nebunie să păstrezi numai Evanghelia și să renunți la toată tradiția care a păstrat acest ton, acest Duh, aș zice mai bine așa, Duh al Cuvântului Hristos. Dar printre acestea s-au păstrat și cuvinte clare ale lui, cum este al lui Pavel, care a zis Hristos așa. Și noi nu știm unde a zis, dar a zis undeva. Ei, așa se păstrează în Evanghelia de la Toma o întâmplare pe care părinții au aplicat să crede că s-ar putea să fie de la Hristos. S-ar putea să fie. Nu spune nimeni că e. S-ar putea. Este vorba de cel câine putregăit pe care l-au întâlnit în cal el mergând cu apostolii săi prin pustietățile Palestine. Și un câine de mult, un hoit, îngrozitor, mirositor, groaznic, și de care s-au apropiat și toți și-au pus mâinile la nas și toți au zis, Doamne, ce putoare, Doamne, ce urăciune, care era umflat, era urât, groaznic. Și Mântuitorul s-a uitat la el și a zis, da, dar ce dinți albi are. Știți că toate se cască la cei morți, și dinții se vedeau foarte bine. Și în înțelesul ăsta că Mântuitorul totuși în tot răul, nu Mântuitorul în sine, nu el ca om neapărat, Dumnezeu în sine, deci el ca Dumnezeu, nu numai ca om, el Dumnezeu vede în primul rând sau caută mai întâi partea bună, chiar și în cele mai rele, chiar și cele mai îngrozitoare lucruri. Se folosește sau folosește partea bună sau ceea ce poate să mai fie bun și la noi oamenii și oriunde altundeva. Și lucrul acesta îl vedem și în Scripturi. Adică marea taină dumnezească de a transforma tot răul în bine sau de a mai da o șansă, de a mai da o șansă celui care a făcut rău, transformând anumite fapte sau lucrări ale lui în pilde de înțelepțire și în trezirea omului peste veacuri, care îi se va socoti spre bine acelui care a făcut rău. Pentru că e o pildă, așa cum un om care moare de năprazdă făcând un păcat groaznic, dacă Dumnezeu, să zicem că nu știu, un om, eu știu ce păcat, îl prinde moartea, un om cinstit în toată comunitatea și se întâmplă să fure. Și atunci îl prinde moartea, în timp ce cu mâna înfișet și nu știu ce și moare acolo. Așa? Asta e o taină a lui Dumnezeu pentru care a îngăduit să moară el așa. Nu-i numai ce ne imaginăm noi așa, că l-a trăznit Dumnezeu și la nu știu ce și nu știu cum. Ci a îngăduit Dumnezeu așa ca alții auzind și zicând vai de capul lui, vai, să nu faceți așa, auziți ce a pățit ăla, folosindu-se de ce a trăit el, râzând de el, bajocorindu-l chiar, să-i se socotească toată această năpastă ce a venit peste el și spre folosul lui. Adică, exact cum bolnavii, necăjiții, tot ce trăiesc ei este socotit ca o cruce pe care eu o duc ca să le fie spre iertarea păcatelor, așa, până și moartea, până și rușinea pe care o întâmpină acești oameni, Dumnezeu o folosește spre ștergerea păcatelor lui, spre izbăvirea lui, până la urmă. Știu că pare greu, așa ce vreau să spun, e un lucru destul de tainic pe care merge Dumnezeu aici și care e greu să-l punem în cuvinte și să îl trântim așa în trei propoziții, așa face Dumnezeu. Foarte greu. Aproape că îți vine să te oprești să zici, nu pot să explic, nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg de plin până la capăt, cu siguranță nu pot să înțeleg de plin până la capăt, dar nici nu pot să explic exact cum Dumnezeu nu explica lui Iov. Nu, Iov zicea de ce, de ce, de ce, și Dumnezeu nu explica, pentru că era prea complicat pentru mintea lui Iov să îi se explice. Dumnezeu explica altceva. El lua pe Iov și zicea, vino să măsurăm împreună pământul, ai fost tu când s-a făcut pământul? Ia adu cotul să-l măsurăm cot cu cot. Și eu, Doamne, eu nu știu, n-am văzut, nu cunosc, păi vezi, atunci de ce vorbești? Adică el întreba, de ce m-ai lăsat, Doamne, de ce mi-ai dat să vină peste mine cazul? Să-și spune cea, Dumnezeu, încinge-te să vedem crepusculul. Încinge-te, adică omul când pleca la drum, se încingea bine și pleca cu toiagul, cu... Zice, încinge-te să vedem cum vine crepusculul, cum răsare soarele, cum apune, unde se ascunde el când apune, ce face el când... Îi spune Dumnezeu și eu, Doamne, nu știu, nu o bag chestiile astea, ca și cum ar spune... Lasă-mă, sunt chestii prea mari pentru mine. Și îi spune, tot așa, eu se plânge iarăși și zice, ia vină tu să vezi, cu ce, erai, unde erai tu oare când am făcut luminătorii cei mari și cetele îngerilor mă slăveau și se bucurau și se cutremurau de fericire când eu am făcut cerurile toate. Și eu, săracul, zicea, da, dar eu am o întrebare micuță. Da, întrebarea aceea micuță era, Dumnezeu nu-i răspundea la întrebarea micuță, nu că nu putea să-i răspundă. Și pentru că mintea lui Iov nu putea cuprinde. Și Dumnezeu, pentru că e mai mare taina omului decât taina lumii. Înțelegeți? Taina omului și a lucrării lui Dumnezeu cu omul este mult mai înaltă decât taina însăși a creației lumii și a frumuseții lumii pe care a făcut-o Dumnezeu. Aceasta omul o mai poate cuprinde cu mintea. Dar propria sa taină și lucrarea lui cu Dumnezeu este mult mai adâncă. De aceea Dumnezeu zicea, hai să vedem tainele mai ușoare. Ia să vedem noi dacă poți să faci, dacă poți să privești acolo, dacă poți să fii acolo, dacă ai văzut ceea ce am făcut eu atunci. Și el nu putea și zicea ca și cum i-a spune și atunci ce vrei să spun despre tine? Tu știi ce crele lucruri întreb tu? Acestea o să le înțelegi de-abia dincolo când o să te deschide mintea la măsurile cele mari pe care le așteptăm să le avem. Dar oricum, de exemplu, asemenea întâmplări în care Mântuitorul se vede că folosește răul spre bine, este tulburătorul cuvânt pe care îl spune, fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Păi șarpele este un animal blestemat. Șarpele a fost locuit de demon. Șarpele și din adâncul este numit demonul. Până la urmă, Dumnezeu ne-l dă pe șarpe ca exemplu, adică ne face din șarpe un exemplu. Îl face pe șarpe un exemplu și nu se rușinează să numească chiar pe el șarpe când se închipuiește și se aseamănă cu șarpele din vechime pus de Moise în mijlocul taberei. Adică Dumnezeu mai dă șansă oricărei făpturi și o transformă într-un sens spre bine, într-un model posibil în partea lui bună. Șarpele avea o parte bună. Așa are și acum o parte bună, aceea să știe când se retragă, să știe când simte că vine frigul, să se retragă în adâncul cuibarului său, să știe că vine primăvara, să nu iasă prea repede cum ar fi acum și pe aia să înghețe afară, că vine iar frigul la sfârșit, la începutul în martie și nu iese acum, chiar dacă ursul mai iese, el e mai prostuț. Se trezește că vine iar frigul și fuge iar în brloc. Dar șerpii nu ies. Țăranii știu asta și știu că șerpii nu intră până în ziua Sfântului Dimitrie pe 26 octombrie, intră în cuibarele lor și nu ies până după 23 aprilie de Sfântul Gheorghe. E așa și ziceau, marele mucenic de toamnă, intrarea șerpilor în cuibare, marele mucenic de primăvară, ieșirea șerpilor din cuibare. Și-o văzuseră asta. Deci nu ies așa că a fost primăvară din timpurie și-o ieși prin februarie, așa și... nu ies. Sunt înțelepți, este o înțelepciune. Înțelepciunea aceasta de a ști când să ieși, când să intri, înțelepciunea șarpelui care aude de departe tremurul pașilor, care se apropie și fuge repede în cuibarul său ca să nu-l calci. Rarisim se întâmplă să-l calci. Rarisim. El, numai dacă alegi după el, dar el se ascunde dinainte și caută să nu-i stea în calea ta. Deci înțelepciunea aceasta ne dă Mântuitorul ca pildă în anumite întâmplări ale vieții. Și nu o bajocorește. Asta e o mare șansă pe care Dumnezeu o dă. Așa și aici, smochinul, care este copacul prin excelență al căderii omului, copacul prin excelență al greșelii. Dumnezeu îl dă ca pildă. Luați aminte la smochin, care, uite, înfrunzește, mlădița lui se devin odrăslește și dau frunze primăvara, spre vara, atunci să știți că se apropie vara. Deci, îl dă ca un exemplu. Asta e un semn mare pentru noi și o mare șansă. În sensul că Dumnezeu, știți ce să aveți în minte când citiți lucrurile astea? Că oricât de răi și urâți am fi, tot vede Dumnezeu ceva bun în noi. Că acel cuvânt al părintelui Arsenie când zice oricât de rău ar fi un om pe care l-ai în față, uite-te la el că sigur va mai avea un punct alb în care e mai alb ca tine. Un mic punct alb în care e mai alb ca tine. Privește-l din perspectiva aceea. Că așa face Dumnezeu. Înțelegeți? Că așa face Dumnezeu. Deci așa și aici. Așa face Dumnezeu și aici. Și smochinul îi vede partea bună. Nu zice blestematul de smochin. Nu zice. nu zice blestematul de șarpe, să fiți asemenea blestematului de șarpe care știe să se ascundă. Nu, zice, luați aminte, fiți blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Și sunt, aș putea la multe alte exemple, dar nu o să stăm acum. Acum, întorcându-ne la frunze. Am notat aici câteva gânduri legate de frunze. Și am plecat de la, dacă vă aduceți aminte, când am vorbit despre aceste frunze, am spus că, în general, frunzele sunt chipul vorbăriei, chipul părții exterioare, a formalismului, a superficialității noastre, de multe ori al mândriei și a vorbărelii, iar roadele sunt faptele și lucrările de profunzime, de adâncime ale sufletului. Și de multe ori, vă ziceam atunci, când noi ne lăudăm și ne mândrim și ne dăm mari, ne umple parcă ca un copac de frunze care atrage de departe pe cei care îl văd, și acei oameni, Dumnezeu în primul rând, vine să caute fructe în noi. Cu cât ești cu mai mult frunziș și sfornești și te lauzi, cu atât zice, măi, ăsta trebuie să fie ceva acolo, trebuie să fie în el. Și îl chem pe Dumnezeu să te ia la întrebări. Păi dacă ai ceva, dă-mi și mie puțin. Și tu ești gol, 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 ca acel smochin care de departe era vizibil că smochinii sunt foarte umbroși și au frunze mari. Și când s-a apropiat de el, n-avea nimic. Deci, în primul rând, despre asta am vorbit despre trecute, dacă vă aduceți aminte. Dar acum m-aș opri la un alt gând, un alt înțeles, apropiat de cel care l-am zis eu, al lui Nichifor din Singurătate, un fel de părinte duhovnicesc al lui Grigorie Palama, un fel de începător al monahismului, nu al monahismului, începător al isihasmului în Muntele Athos. Nichifor din Singurătate era înainte de Sfântul Grigorie Palama în Muntele Athos și practica rugăciunea cu mare osârdie și avea ucenici în jurul său. O să-l găsiți în Filocalia 7. Acest Nichifor din Singurătate, care nu a lăsat multe cuvinte, foarte puține cuvinte au rămas de la el, dar a păstrat el un cuvânt pe care l-a impresionat și pe care l-a comentat de la Ava Agaton din Pateric. Ava Agaton, un mare pusnic din pustia Egiptului, care avea multă dragoste pentru toți necăjiții și săracii și cărea leproși în spate și îi ducea și îi aducea și făcea tot felul de lucruri de genul ăsta. N-o să mai amintesc de viața Sfântului Agaton. Îl găsiți imediat după Sfântul Antonie cel Mare, la începutul Patericului, urmează după câțiva Ava Agaton. Și o să vă impresioneze din Patericul Egiptean dacă știți despre Ava Agaton. Ca să vă atrag atenția asupra lui, el este cel care, în ultimele zile ale vieții, după ce trăise o viață de mare, mare, mare trăitor al lui Dumnezeu, dar nu numai trăitor așa în pustie prin rugăciune, ci, cum vă ziceam, se ducea și îngrijea oameni, îi lua de pe stradă și îngrijea până în ultimă clipă, îi ducea în spate, îi aducea, îi hrănea, îi ștergea, îi curăța, cu asta se ocupa el și făcuse foarte, foarte multe lucruri bune cu acești oameni și avea și marea trăire duhovnicească, era și om mare trăitor. Și avea și mulți ucenici, oameni deosebiți. Și totuși, înaintea morții sale, a stat cu ochii pironiți 3 zile și 3 nopți, neînchizându-i direct în față, văzând ceva dincolo de, parcă dincolo de peretele micii lui Chili. Și părinții lor tot întrebau, ce vezi, părinte? De ce, părinte? Ce-i cu tine? Și el zicea, mă gândesc, fraților, ce va fi? Oare ce va fi la judecata lui Dumnezeu? Oare ce va fi? Iată, stă în fața judecății lui Dumnezeu. Și el zicea, părinte, pe dacă dumneata... Vă dați seama că chiar așa era, pe dacă dumneata te înfricoșezi pe noi. Și el zicea, nu-i vorba de fapte, zicea Avagator. Nu-i vorba de partea exterioară, ce vedeți voi. Nu știu eu cum va fi judecată Dumnezeu, zice. Nu știu eu tainele cu care mă va întreba, adâncimile despre care mă va întreba și poate că eu acolo nu am ce să răspund. El avea o adâncime a înțelegerii. Ei, de la Avagator, acesta este un cuvânt, tocmai despre adâncimea asta a înțelegerii și care explică într-o anumită măsură. O să vedeți de ce e legat de frunze. Ava Agaton zice așa, că l-a întrebat odată un om, unul dintre ucenicii lui, ce este mai mare, părinte, osteneala trupească sau păzirea minții și a celor dinăuntru? Și a celor dinăuntru, adică a inimii. Păzirea minții și a celor dinăuntru, adică a inimii și a toate stările noastre emoționale. Ce este mai mare, osteneala trupească? Adică tot ce înseamnă osteneala monahului, postire, rugăciune, mersul la slujbe, toată faptuirea creștinească, milostenia, postul, rugăciunea exterioară, tot perfect făcute. Și era făcute foarte bine. Ce este mai mare, părinte? Făptuirea trupească sau păzirea minții și a celor dintr-unăuntru? Iar Ava Agaton a răspuns. Osteneala trupească sunt frunzele pomului, iar păzirea minții și a celor dinăuntru este rodul. Și continuă Ava Agaton. Este nevoie și de osteneala trupească, Dar tot pomul care nu aduce roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Și nu zice Dumnezeu că tot pomul care nu are frunze va fi tăiat și aruncat în foc, și tot pomul care nu aduce roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Poate înțelegeți acum de ce, privind el la atenția lăuntrică asupra inimii și atenția asupra minții și păzirea minții de gânduri întinate și de inima de porniri întinate, el altfel stătea în fața morții. Nu conta că ce făcuse el, că că vai ce mare deosebit el. El se gândea puțin mai în adânc. Și de la cuvântul acesta la avea Agaton, reținut de Nichifor din singurătate, vream să plecăm. Prin această pildă, prin această explicație, adică păzirea lăuntrică a minții, atenția la minte, de fapt, cu alte cuvinte, ca să înțelegeți, nu e destul numai să nu faci păcat în exterior. Exact cum Mântuitorul spune. Iar eu vă zic vouă, s-a zis celor de mult, să nu ucizi. Iar eu vă zic vouă, de vei zice fratelui tău, prostule, ești ca și cum ai fi ucis. De vei zice fratelui tău, nebunule, ești vrednic de judecata Sinedriului și de ghena focului. Adică mută toată atenția omului, nu o ia de pe ucidere, nu o ia că gata, de acum poți ucide, ci o mută spre adâncuri, spre ținerea atenției asupra minții și asupra inimii. Ia, s-a zis celor de mult să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă, de ai și gândit în inima ta și ai trăit în inima ta cu gând de întinat față de aproapele tău, de față de femeie sau de bărbat, atunci ai și păcătuit în inima ta. Auziți, mută tot în partea interioară, lăuntrică. De acolo trebuie omul să se ostenească. De fapt, nu Agaton mută roadele acolo, ci le mută Hristos acolo. Și am putea lua toate poruncile așa. Toate poruncile. Nu însemnând că acum poți să faci orice prostie, că acum interiorul contează. Nu, pentru că dacă interiorul ții cu atenție, nu faci niciodată în exterior. Din potrivă, dacă interiorul nu-l ții cu atenție și nu-l ții sub stăpânire, exteriorul, oricât de mult te-ai străduit să-l ții, vor veni momente și clipe în care nu vei mai putea să ții. Clipe, momente în care nu te vede nimeni, în care găsești îndreptățire, în care și se rezolvă. Imediat, păcatul se poate rezolva ușor în decursul vieții tale dacă tu nu ai o oprire interioară, o păzire interioară, adâncă. E ca și cum ai încercat să păzești singur, deci dacă nu-ți păzești mintea și inima, e ca și cum ai încercat să păzești singur o ciurdă de vaci nebune. Nebune, care au toate, în toate părțile, toate, așa sunt gândurile noastre și trăirile noastre și stările noastre. Dacă tu nu intri în adânc, acolo să le păzești și să-ți păzești firea, oricât ai vrea tu în exterior să te ții, dacă acolo înăuntru tău toate imaginații, toate iluziile, toate stările, toate senzațiile, le trăiești, te înducești de ele, se vor concretiza în scurt timp. În scurt timp se vor concretiza. Și diavolul are marea și extraordinara plăcere să ne ofere pe tavă tot felul de situații de genul ăsta în care zici și care să ți le și să ți le dea ca la medicamente, cu cum se folosește. Și zice, uite, vezi, ești situație perfectă. Te duci în camera acestui băiat, acestei fete, asta este, oricine face așa, nu o să faci decât atât, nu o să faci decât nu știu ce, fă numai atât și te îndeamnă cum să faci, exact cum cam pe prescripție, ce să faci, cum să faci, până în caz. Așa face diavolul, cu asta se ocupă el. Iar asta toate dovedesc că păzirea interioară nu era, paza interioară nu era. Deci fără această pază interioară nu există nicio evoluție exterioară de lungă durată bună, nu este. Dar în această privință, altfel o să sune tâlcuirea smochinului, pildei smochinului sau întâmplării cu smochinul neroditor. Dar și cu al șorțurilor făcute de Adam și Eva în rai. Părinții mergeau mai departe și spuneau, osteneala trupească nu este numai osteneala cea bună asta pentru cele duhovnicești, adică postul, milostenia, rugăciune, osteneala trupească. Osteneala trupească este toată osteneala omului. Toată osteneala omului. Deci, cu alte cuvinte, ce zice aici Nichifor din singurătate, este așa. Frunza copacului nostru, care este și ea, e nevoie de ea. E nevoie de ea. Nu e cu totul lipsită de importanță. Deci, frunza copacului nostru este toată osteneala noastră, să facem de mici, să ne educăm, nu? E educație pentru lumea aceasta. Să învățăm, să facem o școală, să facem o facultate, să ajungem ceva, să avem un salariu, să avem o casă, să avem familie, să avem toată oboseala zi de zi la muncă, toată strădania fiecăruia, asta toată e o steneală trupească, ca să ne întreținem viața aici pe pământ. Tot de o steneală trupească, părinții spuneau, este și partea cea mai înaltă, e aceea de a face pentru Dumnezeu, adică de a face milostenie, de a face rugăciune, de a face metanii, de a merge la biserică, asta e cea mai înaltă formă a ostenelii trupești, dar toate acestea totuși rămân numai la nivelul frunzelor. Ăștia sunt frunzele, iar rodul este la nivelul interior, a legăturii cu Dumnezeu interioară, a atenției și păzirii minții interioare. Aceasta este partea la care vrea Dumnezeu și la care se uită Dumnezeu. Neîncetat Dumnezeu zice, de ce se dedică asemenea gânduri în inimile voastre? E atent la inima omului. Foarte puțin îl vedeți pe Dumnezeu în Evanghelie, foarte atent la, să fie atent la cum s-a îmbrăcat Petru în ziua aia, cum îi stau sandalele lui Toma, de ce nu și-a pieptănat părul Matei, de ce, nu, ați auzit o dată zicând asta, sau interpretând, a, ți-ai pus un brâu mai strâns, Toma, vrei să... Nimic. Ai mâncat mult Barnaba astăzi, sau Filipe. La masă ai fost cam nezătul, nu știu cine. Nu. Deci Dumnezeu nu o să uita la acestea. Nu că nu sunt importante, dar acestea sunt frunze față de interior. Dumnezeu se uită la inima omului. Inima omului este de mii de ori mai valoroasă. Și când ei merg spre frunze și zic, Doamne, cum nu e important să ce mâncăm? Cum nu e important că unele mâncăruri sunt spurcate, altele nu sunt spurcate? Păi e important, îi țineau ei teoriile lui Dumnezeu. Și el zice, nici voi nu înțelegeți că nu ceea ce mănâncă omul e important, ci ceea ce iese din inima omului, zice. Deci Dumnezeu zice, nu ce facem în exterior. Nu că se spală pe mâini sau nu se spală pe mâini, că mănâncă nu știu ce sau nu mănâncă nu știu ce, că se îmbracă într-un fel sau se îmbracă într-altul. Nu frunzele sunt importante, ci roada, ci ceea ce iese din inima omului. Adică, și începe să spună, spurcăciunile, hulele, batjocurile, uciderile, desfrânările, acelea sunt importante, că acelea spurcă pe om. Deci acolo ai grijă ce rod dai acolo. Și după aceea vedem în toată Evanghelia lucrul acesta, că Dumnezeu n-a fost atent la aceste detalii, nu că nu era atent, cu siguranță avea anumită atenție, dar nu să judece sau să mustre pe cineva, niciodată. Și niciodată, și ne și spune în capitolul 8 de la Ioan, nu judecați după înfățișare, nu judecați după înfățișare, adică după frunze. Cu alte cuvinte, înfățișarea înseamnă și felul de a se manifesta unui om, felul de a privi, felul educația pe care a avut-o, cum să stea la masă, cum așa a fost educat, așa a înțeles el. Nu-l judeca după asta, adică nu-l clasa și nu-l pune la într-un col sau într-altul numai în funcție de asta. Ci uită-te, ca și cum ar spune, uită-te la dâncul omului, uită-te la inima omului și acolo se uită Dumnezeu. Până și în noaptea cinei și detalii ne spune să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine. Nu interesa de altele. Doar de inimă, de inimă, de inimă, de inimă, de în minte. De ce se ridică asemenea gânduri în mintea voastră, în inima voastră? Acolo era atent Dumnezeu, aia era atenția. Deci, ceea ce spune Sfântul Nichifor din singurătatea muntelui Athos nu e o poveste, așa este. Roadele sunt lucrările tainice de păzire a inimii și a minții, de atenție. Acolo rodesc roadele, acolo apar roadele și se coc, iar dincolo sunt frunzele, care au și ele valoarea lor, dar să nu dăm prea multă valoare acestor frunze. Și atunci au alte înțelesuri dintr-o dată, sau putem să le primim dintr-o altă perspectivă și întâmplarea cu scara smochinului și șorțurile de frunze de smochin pe care și l-au pus Adam și Eva în rai. De pildă la șorțurile de frunze de smochin, am putea zice că ce a făcut omul când a ales asta, nu? Într-un fel, prin fiecare gest pe care l-a făcut omul atunci, parcă a trasat niște turnante, niște aplecări definitive ale firii sale. Sau, de fapt, prin gesturile lui care păreau copilărești sau întâmplătoare, nu era nimic întâmplător în rai. Totul avea un înțeles, totul avea un... în partea cealaltă. Totul avea un înțeles, totul avea un tâlc. Deci nu era întâmplător că ei s-au îmbrăcat și au luat frunze. În primul rând frunze. Și-au încojurat mijloacele. Adică, cu alte cuvinte, omul a ales în locul profunzimii, în locul roadelor inimii din care se hrăniseră până atunci, că roadele cele de sus cu care se hrăneau din copaci, roadele cele tainice, cele înalte, ale Dumnezeu, ale minții, ale lucrării dumnezeiești, nu le-a mai fost nu-i mai atrăgeau, nu le mai trebuiau, ci au început să se acopere și să se odihnească în frunze, în osteneala trupească. Omul a căzut de la osteneala strădaniei minții. Asta, luați-o așa, înțelesul acesta. Omul a căzut de la osteneala și păzirea minții și a inimii și s-a întors și a ales osteneala trupească. Osteneala trupească începând toată droaba, frica, groaza, munca, tot ce acoperă, ce încearcă, cu care încearcă să-și acopere firea, să-și acopere grijile, așteptările, nădejdele ca să fie, să-i se pară că e bine. Osteneala trupească. Omul a ales osteneala trupească. Asta a ales omul atunci în rai, când s-a acoperit cu frunze. Asta a ales osteneala trupească și a lepădat roada minții. Și a lepădat roada inimii. Și inima și mintea lui umblă rănite, îndurerate, goale. De fapt, acolo, în minte și inimă, se ascunde Dumnezeu, mai ales prin botez, dar și înainte de botez, prin zidirea omului însuși, prin chipul Dumnezeu din noi, se ascunde Dumnezeu gol, flămând, însetat, străin, în temniță, bolnav și noi nu mai hrănim, nu mai ajutăm. Și omul noi nu mai dăm acolo roade spre hrană și spre folos, ci omul se exteriorizează complet. Caută numai cele afară, cele de afară. În ostenele trupești își pune nădejdea, în munca sa își pune nădejdea, în ostenele lui și legate de credință exterioare își pune nădejdea, nu de cele interioare. Asta e alegerea omului acolo în rai. Trebuie privit și așa, din perspectiva aceasta. Așa este. Asta a fost schimbarea firii omului acolo. A luat-o pe calea aceasta a ostenirii, a durerii, a unei munci nesfârșite și sisifice care nu are rod. Nu are rod. În partea trupească totul se sfârșește în mormânt. Totul se sfârșește în mormânt. Totul. Adică e sisific. Muncești, nebunește, exact cum cântă toți oamenii. Că om muncește, omul ca furnică, toată ziua strânge și lasă și nu-i mai rămâne nimic. Când rămâne la sfârșit. Ce mai trebuie? Cu ce se duce? Nimic. Deci, osteneala lui aici e nesfârșită, infinită. Țin minte, în toată copilăria, fiind foarte, foarte, foarte multă muncă în zona aceea necolectivizată din Oltenia subcarpatică, în subcarpații getici. Foarte, foarte multă muncă și la un nivel foarte rudimentar, adică cu plugurile vechi, cu grapa, cu exact cum se lucra acum sute de ani. Dar erau 25 de hectare de pământ care trebuiau muncite și vite și de toate tipurile de animale care le putea avea o casă. Și toate, mi se părea, atâta muncă era așa acolo, dar și la bieții, toți sătenii, toți munceau de dimineață până noapte, până cădeau pur și simplu. Cei mai mulți mureau pe arătură. Așa se murea. Cădea pe arătură paralizat, îl ducea acasă, unii mai stăteau 2-3 zile, alții câte 7-8 ani paralizați așa și gata, asta era. Adică munceau până cădeau un nas, cum se zice, toți. Și erau sărași și amărâți. Dar nu să muncești, să scoți acolo din pământ. Dar atât de multă osteneală mi se părea. Țin minte că tot auzeam la... Era perioadă plină comunistă și încă se spuneau cuvintele lui Lenin, munca l-a făcut pe om, nu știu ce, munca. Și țin minte că eram copil așa de vreo 12 ani și am zis, nu munca l-a făcut pe om. Nu, rostul omului nu este munca. Deci nu-i numai atâta. Definitiv și pentru totdeauna am tras concluzia asta că nu-i numai atât, că omul este mult mai mult de atât, că dacă omul se rezumă numai la munca asta, atunci ai prea puțin, atunci ai groaznic, atunci ai o peșteră, o închisoare în care se închide și cam atât ai tot. Ori omul e mult mai mult decât munca aceasta. Nu-i numai work, muncă la sfârșită. Nu. Și în asta a căzut omul atunci în rai. Tot așa, altfel sună sau altfel putem interpreta uscarea smochinului de către Mântuitorul. E ca și cum le-ar fi spus apostolul, era înainte de începerea patimilor. Era puțin înainte de săptămâna patimilor. La începutul săptămânii patimilor, uscarea smochinului. Ce vrea să le spună Dumnezeu tainic? Poate că mai târziu au înțeles. Poate că atunci nu au înțeles, dar după ce a pogorât Duhul Sfânt, cu siguranță au înțeles. Sau poate și atunci au înțeles. Era că... Bineînțeles, acelea ce vi le-am spus până acum, că oricând vine Dumnezeu la tine să găsească roadă și multe altele, dar și acesta, că să nu-și pună nădejdea în ostenelile lor exterioare, să nu-și pună nădejdea în truda exterioară, în osteneala trupească. Exact cum Petru a zis, Doamne, eu cu tine mă duc, fac, dreg, lupt, adică rezolv eu, sunt om puternic, nu te las eu, cu sabia mă duc și mă bat. Nu asta era. Și Dumnezeu îi spune: Petre, Petre, Satana te-a cerut să te cearnești pe tine și pe frații tăi ca pe grâu. Adică lupta ta e la măsura duhurilor, nu e cu trupul. Exact cum zicea Pavel, că lupta noastră nu este cu trupul, ci este cu duhurile din văzduhuri. Deci este o luptă duhovnicească, nu e o luptă trupească. Trupul săracuș are și rostul lui, dar nu e rostul principal al trupului. Trupul nu el rezolvă treaba prin bătăi, prin nu știu ce, prin închineciuni, prin nu știu, eu știu, prin sabie, prin orice altceva. Nu poate face decât măsurile lui trupul. Lupta este la nivelul sufletului. Ori Dumnezeu le cerea exact, de fapt, ce s-a întâmplat începutul săptămânii patimilor și sfârșitul ei începe la același fel. Sau se sfârșește și începe la fel. Sfârșitul săptămânii patimilor este noaptea aceea din grădina Ghețimanii, când, adică a relației dintre Dumnezeu și apostolii săi. Când noaptea din grădina Ghețimanii, când Mântuitorul mergea și zicea: privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Adică nu zicea: privegheați în interior, inima voastră să vegheze, să fiți atenți, să fiți atenți cu mintea și cu inima, să nu cădeți în ispită. Deci era luptă interioară, era luptă tainică, lăuntrică, era o luptă îngrozitoare. Nu era o luptă că spuneai scobitorul loc și gata, erai treaz și ce? Și ce? Nu asta rezolva problema, ci era lupta cu ispitele și urmau să se întâmple, adică ei să nu se zmintească de ceea ce urmau să vadă, să audă, să se cutremure, să se înfricoșeze. Deci, când zice prima dată, când copacul acela este uscat, smochinul este uscat, e același lucru. Privegheați cu inima, cu mintea, roade să aveți, nu frunzele exterioare, nu să-mi declarați mie dragoste, nu să veniți după mine cu sabia, nu să credeți că totul e ușor așa la nivel trupesc, las, confitar și puternic și mergem și facem și dregem. Nu, ci privegherea sau rodul trebuie să fie interior, lăuntric. Asta l-a spus la smochin, asta l-a spus și în grădina Ghețimanic, l-a zis: privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, rugăciunea lăuntrică, privegherea lăuntrică, atenția minții, atenția inimii. Asta e chemat Dumnezeu. Cred că e de fapt același lucru. Eu ca două laturi ale paranteze, una care se închide și una care se deschide. Acestea legate de cele două evenimente. Altceva ce am mai notat eu aici și cred că ar merita la care să ne gândim, că cred că în acest capitol 24 de la Evanghelia de Matei, când Mântuitorul spune: când veți vedea deșnodița smochinului odrăslind frunze, să știți că vara e aproape, tot așa, când le veți vedea pe acestea, adică pe toate acele întâmplări pe care Mântuitorul le expusese că urmează să se întâmple, toate acele dureri, toate cele, dar nu dureri, știți? V-am mai spus și de zilele trecute. Mântuitorul, de fapt, nu ne spune că sfârșitul lumii va fi prin înfricoșătoare dureri și nesfârșite tulburări, ci ne spune că, haideți să repetăm încă o dată, sper să nu vă obosesc. Spune: precum a fost în vremea lui Noe, că mâncau și beau și sensurau și se măritau și a venit potopul peste ei și a încetat și cei ce s-au fiind în corabie au scăpat, iar ceilalți au pierit toți, așa va fi la sfârșitul lumii. Deci, Mântuitorul compară sfârșitul lumii și starea oamenilor de atunci cu starea de bucurie, distracție, mâncau, beau, se măritau, se însurau, făceau ce vreau, se distrau între ei. Asta e. Deci, lumea cum va fi când va veni Mântuitorul, nu va fi o lume în dureri nesfârșite și în crize identitare. Și, va fi oameni foarte liniștiți, foarte... Se vor distra foarte bine și le va fi foarte bine. Aici și taina cuvântului care zice: oare când va veni Dumnezeu pe pământ va mai găsi credință? Nu va mai găsi credință, decât probabil au cât puțin. De aceea întrebarea Mântuitorului, pentru că ei vor fi foarte bine, le va merge foarte bine. De obicei, când oamenii sunt în crize mari, își mai aduc aminte, mai se întorc pe Dumnezeu. Acești oameni nu mai sunt în criză. Nu mai sunt, rezolvă totul prin medicamente, prin tratamente, prin, nu știu, prin sisteme de asigurări de toate tipurile, își rezolvă ei. Prin uitare, prin alcool, prin droguri, prin se găsesc motive, se găsesc soluții de uitare. Prin nesfârșitul carusel de carnaval al informațiilor, al mediei, se rezolvă, uite ei, de problemele principale ale vieții, de fundamentele vieții. Deci va găsi o lume foarte bine, foarte bine așezată, mâncând, beând, distrându-se, însurându-se, măritându-se, în sensul, le spune cu un ton de care reduce, care coboară, nu la nivelul treptei căsătoriei și nu la nivelul ăsta, ci la un nivel mic, la un nivel neputincios, de păcat, adică oamenii odată zic, sunt cu el, nu sunt, sunt cu celălalt, nu sunt, încerci cu celălalt, adică toată ziua schimbând la unul la altul și încercând să vadă cum e cu ăla, cum e cu ăla. Ăsta e înțelesul măritându-se și insurându-se. Nu că corecți, merg, se căsătorești, de treburi și au familii bine întemeiate. Nu. Da, asta pe de-o parte. Al doilea zice, și tot așa va fi la sfârșitul lumii, cum era în vremea lui Lot, în Sodoma și Gomora, zice Mântuitorul, că oamenii construiau, zideau, sădeau, vindeau, cumpărau, petreceau, se bucurau și a venit peste ei focul și a sfârșit pe toți. Auziți, construiau, sădeau, zideau. Adică în plină, o societate în plină dezvoltare, o societate plină de investitori care toată ziua investește, face, construiește, face, drege, exact cum să noi terminați, domnule, să vină investitori, să construim, să schimbăm țara, să construim autostrăzi. La noi încă nu se prea face, dar o să poate să se facă. Noi numai frunzele se devine, că să facem, să dregem, dar roade nu prea sunt, dar să zicem, va fi o asemenea societate care construiește, zidește, sădește, vinde și cumpără, adică plină dezvoltare, bursele merg strună, totul e perfect și se petrec și se bucură și trăiesc în desfrânări, cum era în Sodoma, adică desfrânarea fi la un rang mare, înalt, și trăirile acestea, toate felurile trupului, și așa va veni peste ei sfârșitul, cum a venit peste aceea. Astfel aseamănă Dumnezeu, aseamănă Dumnezeu sfârșitul lumii. Deci noi toți zicem sfârșitul lumii, 2012, lumea se... Nu! Petrecere, distracție, înțelegeți? Asta e. Și din perspectiva asta, asemănarea pe care Mântuitorul o face cu frunzele a sfârșitului lumii, a vremurilor acelora, când veți vedea toate acestea, să știți, așa cum vedeți o mlădiță de smochin înfrunzinți și știți că se apropie vara, să știți că se apropie și sfârșitul. Deci frunzele acestea care le vom vedea noi la sfârșit, frunzele care ne vor aduce aminte de sfârșitul lumii, sunt tocmai această atenție dată ostenirii trupești. Trupul va fi pe cel mai înalt nivel. La cel mai înalt nivel. De fapt, cu alte cuvinte, Mântuitorul aici spune, când zice că când veți vedea frunzele odrăstind la smochin, să știți că este începutul verii, când veți vedea toate acestea, să știți că este sfârșitul lumii. Toate acestea sunt, cum ziceam, frunzele sunt ostenirea trupească, sunt numai întrebuințarea toată ființa noastră pentru partea trupească, pentru ostenirea trupească, pentru muncă, pentru distracție, pentru plăcere, pentru... Ei, cu alte cuvinte, sfârșitul lumii va fi o extraordinară... nu știu cum să o numesc... Aplicare sau înălțare a trupului, punerea lui pe un piedestal imens și în funcție de el și pentru el se va face totul. Se construiește, se zidește, se vinde, se cumpără, se căsătoresc, se mărită, se însoară și așa îi va găsi sfârșitul. Adică punerea accentului numai pe trup și pe ostenarea trupească. Ostenarea trupească înseamnă tot ce ține de trup. Numai ce ține de trup. Deci din perspectiva aceasta, așa trebuie să înțelegem acest cuvânt. Când veți vedea frunzele măslinului, smochinului odrăslind, să știți că vine vremea sfârșitului, vremea verii, așa cum și nu mai spun celelalte. Și în înțelesul ăsta. Și poate că o să că altfel înțelegeți acum lucrurile. Și un alt lucru, un alt lucru la care aș vrea să vă atrag atenția ar fi, nu, atât de ce să vă mai necăjesc. Da, dacă aveți întrebări, nu mai rețin mult. Dacă aveți întrebări, aici întrebări, cu glas tare aveți?
Da. Cum ar foarte greu să ne imaginăm că taina noastră fiecare în parte e mult mai mare decât
da.
Taina Universului.
Absolut. Păi Dumnezeu nu zice clar ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Că lumea întreagă te va da un schimb. Deci lumea întreagă, Dumnezeu când zice lumea întreagă, nu zice numai un pârlit de pământ. Lumea întreagă, cosmosul. În traducere grecească, cosmos. Adică, universul întreg de la Arda nu este destul pentru un suflet. Deci sufletul omenesc este după chipul lui Dumnezeu, omul în sine. Dar în primul rând, cosmosul, or, nimic nu se compară și nu se aseamănă cu Dumnezeu și cu chipul său. lumea întreagă e așa față de chipul său, înțelegi? Ori omul este chipul lui Dumnezeu și parte în sine chipul lui Dumnezeu și atunci taina fiecărui suflet omenesc e infinit mai mare decât cosmosul întreg, credeți-mă. Nu-i glumă, nu-i glumă, așa este. Taina cu care Dumnezeu, părinții o spun toți în cor, taina întrupării lui Hristos a fost mult mai mare decât taina zidirii lumii. Deci noi totdeauna avem această aplecare spre frunze. Wow, s-a făcut lumea, construcții, wow, zidiri, vulcani, pământ, nu știu ce, nu știu cum, era extraordinar, cerurile se făceau, se zideau, lumi întregi se apăreau, roiuri de stele, roiuri de galaxii și ni se pare ceva nemaipomenit. Ei, părinții toți zic la un loc, dar nu de la ei. Deci când zic părinții, nu s-au zis așa niște bătrâni care s-au hotărât ei să zică în cor. Nu. Niște oameni care vorbeau de la Duhul lui Dumnezeu. Niște oameni de care părintele Paisie spunea ce le trebuie la vieții oameni. Veneau la el tot felul de astronomi, tot felul de astrofizicieni, oameni foarte atenți la științe și care zicea, vai că se ostănesc cu oamenii ăștia, ei nu știu că dacă s-ar adânci Dumnezeu, ar afla toate tainele prin Dumnezeu, zicea. Și le spunea lor tot felul de taine pe care cei oameni rămâneau cu gurile căscate, adică rezultate și finalul unor complicate exerciții și ecuații pe care ei le făceau, ei le spunea, păi da, așa trebuie să iasă. Și de unde știi, domnule? Mă străduiesc cu un computer de nu știu cât timp să le spun. De unde știi? Adică el zicea, dacă omul s-ar apropia de Dumnezeu, Dumnezeu i-ar descoperi lui toate tainele, dacă asta îl interesează pe om. Și el, săracul, se ostenește atât, așa, atât, așa, atât. Bine, nu desprețuim știința. Are rostul ei și omul trebuie să meargă înainte pe știință și să afle cât mai multe. E foarte bine. Dar, întorcându-ne, taina sufletului omenesc e infinit mai mare. Părinții ziceau, acești părinți care, nu de la ei spuneau, care aveau darul Duhului Sfânt, spuneau că taina venirii lui Hristos în lume, a întrupării sale, taina reînvierii sufletelor omenești. Asta e de fapt. Nu numai că el s-a întrupat și a devenit om, ci a reîncercării de a reînvia și de a readuce la viață sufletele omenești e mult mai mare decât aducerea la viața lumii întregi. Deci un suflet câștigat, sufletele câștigate, dar suflete câștigate nu pentru că Dumnezeu poartă lupte cu demonii și demonii sunt foarte tari și se țin în cerbice și Dumnezeu de-abia mai câștigă cât un suflet. Nu! Ci pentru că Dumnezeu, lăsând sufletul liber în alegerea Lui, cu voia Lui, vrea să-L câștige prin dragoste, să-L câștige libertatea, ca omul liber să se întoarcă spre El să-L iubească. Asta e taina câștigării sufletelor omenești. Nu o taină de bătăi spațiale și galactice în care se bat demonii cu îngerii și nu. Na, aici Dumnezeu numai așa și dispar toți demonii. Nu asta e problema cu demonii, că ei sunt mari și tari și că se luptă pe sufletul omenesc, cum ne imaginăm noi. Ci că sufletul omenesc în libertatea lui vrea sau nu vrea, alege sau nu alege să se apropie de Dumnezeu. Ori aceasta este durerea cea mai mare a lui Dumnezeu, când omul nu alege. Există singura și mare durere a lui Dumnezeu, este libertatea omului. Singura, dar pe care nu vrea să o ia. Nu vrea să o ia. Care face parte fundamentală din chipul lui Dumnezeu din om, libertatea omului. Fundamentală. În clipa în care omul nu mai are libertate, nu mai este după chipul lui Dumnezeu. Pentru că pe om l-a făcut Dumnezeu după chipul său, la măsurile sale, de o frumusețe inestimabilă, incomensurabilă și și inestimabilă ca valoare. Nu, frumusețea omului nu are asemănare cu lumea. Nu poți să compari cu nimic din lume. Exact cum zicea părintele Arsenie, să nu puneți pe Maica Domnului între sfinți, că este mult deasupra sfinților. Arsenie Boca. Așa, nu-l puneți pe om în asemănare cu animalele și cu fietățile și cu lumea întreagă, chiar dacă pare că el pălește în fața frumuseții lumii. Că este mult mai presus de lume. Mult, mult. El are altceva pe care lumea nu o are și la care lumea tânjește și așteaptă și așteaptă cu nădejde, cu durere, ca să vadă pe fiii învierii venind la el și salvându-l și pe el. Deci sufletul omenesc are o valoare inestimabilă. Cei care vă odihniți în faptură, în natură, în care vă bucurați de frumusețea ei și vedeți tainele lucrării lui Dumnezeu în făptură și vă odihniți, credeți-mă, în sufletele omenești se poate vedea asta de mii de ori mai mult și mai frumos și mai înalt. Mâna lui Dumnezeu acolo, lucrătoare, chipul lui Dumnezeu lăuntric în om, este de o frumusețe infinită mai mare decât a celor mai înalți mulți, cu creștere cel mai frumoase și înzăpezite, a celor mai adânci prăpăstie, și sălbăticimea și infinitatea sufletului omenesc este mult mai mare sălbăticime în sensul bun. Adică exact cum tu vezi o junglă fără sfârșit și zici, wow, ce o să merg prin ea, o să văd, o să o să cercetez sufletul omenesc, e mult mai amplu, mult mai larg, mult mai insondabil decât are asemănare cu Dumnezeu. Știu că pare, când vă cercetați așa și vă gândiți la voi și vă gândiți că sunteți așa o chestie mică, îngustă, apatică și plictisitoare. Și poate să fie mine așa mare că eu sunt, dar nu. Nu v-ați cunoscut inima. Inima cea care, în care se odihnește Dumnezeu este... Nici nu vi s-a dat încă șansa să se deschidă porțile spre ea. Pentru că noi am face... Dacă acum am intrat spre inima noastră cu felul nostru de a fi... am face cum fac acum în Brazilia, am tăiat păduri nesfârșite, am face, am construit, am distruge tot. Ori nu ni se dă șansa până când nu se schimbă firea noastră. Dacă șarpele este înțelept, putem fi cu două fețe ca să nu știe cum gândim cu adevărat? Să nu știe șarpele? Sau cine să nu știe? Să nu știe diavolul? Nu. Nu, asta cu înșelăciunea și cu șmecheria nu așa de la diavol, nu o luăm așa de la diavol, ci nu așa îl biruim pe diavol. Păi diavolul biruiește mai prin smerenie și prin sinceritate absolută. Diavolul are alte chestii, el știe cam tot ce gândești tu, mai ales când ești viclean și șmecher, e perfect. Exact cum un hoț, care e perfect în hoțimea lui, care e expert, cam știe cum a lucrat și la alt hoț sau ce urmează să facă la următoarea casă. Știe că un hoț mai mic, mai prăpădit, vrea să dea sparge la casa asta. Păi tu nu arunci o privire și zici, pe acolo, pe acolo, pe acolo, cred că așa o să încerci asta. Adică e așa, l-ai citit. Nu poate să-ți aducă nimic nou. Așa că în șmecherii și în chestia asta, n-ai ce să-i aduci, să-l înșeli tu pe diavol, că eu mă gândesc așa și el se gândește așa și eu zic așa și el zice așa. El de mult râde în barbă așa și zice, hai fiule, vino. Exact ca și acea întâmplare românească cu omul care afla că va muri într-o zi, nu știu când, va veni moartea la el. Sau se va întâlni el cu moartea sau ceva de genul ăsta. Și el crezând că va veni moartea la mine la conac, boierul, a fugit în ziua de dimineață, s-a crăpat de ziua. Și a fugit și a schimbat cai și când a ajuns seara târziu la o punte, a zis moartea de pe cealaltă parte, când te aștept fiul meu? Adică, exact așa e diavolul. Așteaptă, știe. Când e vorba de șmecherii, priceputul pricepuților, nu îl înșeli tu pe vicleanul din vechime, cum zicea Părintele Arsenie, că ei sunt vicleni și bătrâni, mă! Înțelegi asta? Adică, nu îl înșeli tu pe el. Vii tu mic cu chiții bușar cu alba neagră, că l-am înșelat pe diavol. El face alba neagră din vremea facerii lumii. Adică, se pricepe la destea, nu... Nu-l duci, nu-l învârți tu pe el. Ci mai degrabă pe diavol îl iei pe nepregătite când tu trăiești sincer, când faci lucrurile foarte sincer, când ești foarte smerit. Smerenia și sinceritatea pentru el nu există. Nu o să te creadă că tu ești sincer. Nu poate să creadă. Exact că nu putea crede și nu putea crede pe Dumnezeu în stare să coboare, să se facă om pentru om. Să se coboare la măsură. Nu putea crede așa ceva. Se zicea în pustia Canaanei și zicea, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Nu prea crede, nu se poate. El vrea să lămurească, nu putea crede că nu se poate așa ceva. Adică, chiar în halul ăsta sunteți mereu, tu, divinitate unică, tu, care nu se poate. Adică nu putea, nu intra în minte. Și încerca să se lămurească. Și dacă ești Dumnezeu, fă-te rog cuinile astea și nu știu ce. De fapt, nu problema aia era că îl făcea pe Hristos să păcătuiască. Problema lui era să afle dacă este sau nu. Să-i se spună clar, să vadă el, să... Înțelegeți? Aceeași mecherie, taina păcatului, a greșelii, a avărut-o și în mintea lui Iuda. Păi dacă el e fiul lui Dumnezeu, el când va fi prins, își va arăta puterea sa, nu? Își va arăta puterea sa și ia să vedem dacă e fiul lui Dumnezeu sau nu. Să-l aducem într-o situație limită, să-l prindem în niște corzi acolo, să-l punem pe cruce, să-l răstignim, să nu știu ce... Să-i strigăm din toți rărunchii, toți oamenii, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, de pe cruce, să vedem dacă ești așa. E aceeași chestie și Iuda a zis. Iuda asta credea. Că Mântuitorul fiind prins, dar asta i-a băgat-o diavolul în minte. Că dacă este prins și îi se spune clar, îi pus în față în situații limite, va trebui să-și arate puterea sa. El ca un copil în mintea lui proastă a urmat diavolul, el crezând că așa își va arăta puterea și va deveni într-o dată împărat, rege și va fi și el acolo la dreapta lui. Și pentru că își va arăta puterea incomensurabilă pe care o avea. Și Mântuitorul nu a reacționat așa cum vrea diavolul. Nu a făcut după cum vrea diavolul. Dumnezeu a mers pe alte căi ale smereniei pe care diavolul nu le poate înțelege. Nu poate să înțeleagă chestia asta cu smerenia. De aceea, când vorbea cu pusnicii, zicea, orice, dar chestia asta cu smerenia, nu-i plăcea deloc. Nu-i plăcea deloc să n-aude chestia asta cu smerenia. Pe când, așa era și la Dumnezeu. Aceeași întrebare, cumva, s-a rostit și de prin faptele lui Iuda și prin buzele celor care strigau lângă crucea lui Hristos. Aceeași întrebare de la începutul, de la începutul ispitirii. Da, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Aceeași întrebare s-a rostit pe buzele lui Caiafa. Te jur numele Dumnezeului celui viu. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Aceeași întrebare obsedantă a diavolului. A diavolului. Asta îl interesa pe el. Dar îl interesa nu că tu ești Fiul lui Dumnezeu și... Na, ce... Ci el nu putea să înțeleagă, să creadă că Dumnezeu poate să coboare la măsurile astea. Nu se poate! Deci el nu poate înțelege smerenia asta, nu poate înțelege dragostea Dumnezeu. El nu poate înțelege dragostea, nu poate înțelege dărnicia fără umbră și fără să aștepte nu știu ce în schimb. Nu poate înțelege smerenia, nu poate înțelege sinceritatea asta, îl depășesc cu totul. Îl bați tot timpul, ca și cum ai bate vecina la moară așa tot timpul. Știți cum e moară. Deci ai tu niște mișcări la moară, îl bați tot timpul. Deci dacă mergi cu smerenia și cu sinceritate, îl iei pe picior de nepregătit tot timpul pe diavolul și e terminat. Nu poate nici cum să te bată. E luat înainte. E ca și cum când pui, dacă ești bine priceput la moară, dacă tu pui primul, îl bați totdeauna pe celălalt. Știți, nu? Știți moara? Așa. Deci dacă tu pui primul, nu are ce să-ți facă. Sau X și 0. Nu. Dacă ești foarte bine la, dacă ești foarte bun la X și 0, dacă tu pui primul, îl bați totdeauna. E, când omul merge pe calea smereniei, el pune primul. Ma, el ia pe nepregătite pe diavol. Numai la asta nu se aștepta. Dacă mergi cu viclenicul, șmechericul, nu știu ce, cu lalala, cu... El de mult are pus acolo pe primul... Da, poftiți, X și 0. Pac, pac, pac. Toras. Înțelegeți? Nu e nicio șansă. Așa încât că să ne asemănăm cu șarpele, nu în sensul de a fi vicleni, ci a fi înțelepți. Nu de a fi vicleni, de a fi înțelepți. Adică de a avea înțelepciunea să ne retragem când ne știm puterile slabe și că nu putem duce până la capăt ceva. De a avea puterea de a nu și înțelepciunea de a nu ne arunca niște chestii nebunești și după aceea să nu fim în stare să ducem până la capăt. Exact cum Mântuitorul zice, că nimeni, ca și cum ar spune, nu e nebun să se apuce de un turn, el știind că nu are cu ce să-l construiască. Că vor trece oamenii pe drum și vor zice, ce face omul ăsta? S-a apucat de turnul ăsta, nu știu când și nu l-a terminat. Adică și vor râde de el. Exact, asta e înțelepciunea. Măi, nu sunt în stare eu să... Sau nimeni nu va pleca la război cu celălalt rege dacă el ca rege are numai 10.000 de oameni și el are 20.000 de oameni. Ce nebunii acela să facă aceasta. Tot la această înțelepciune ne cheamă Dumnezeu. Adică tu să-ți cunoști măsurile tale și la măsurile tale să ceri de la tine cât poți tu și ce poți tu. Numai mult. Și să nu sari ca nebunul de pe terasa etajului 2 zicând se deschide parașuta. Nu se deschide nimic în 10 metri. Nu se deschide nimic. Da. Cum ne păzim lăuntrul? Suntem neputincioși. Acolo lăuntrul și păzirea aceasta a minții și a inimii este o taină a lucrării noastre cu Dumnezeu. Nu este o putință numai a omului. Dar taina tainelor acolo este să nu luăm în seamă gândurile. Nu luăm în seamă gândurile. Acolo este o moară neîncetată. V-aș citi din ce zice de la Sfântul Sava. A fost unul dintre voi în mănăstirea Sfântului Sava. Sfântul Sava zicea așa, că nu primea în mănăstire, nu primea în oftea lui, decât pe cei și-au desprins cu deamănuntul, canonul și viața monahală, astea erau prima treaptă. Deci dacă nu ai desprins cu amănuntul, nu puteai intra. Era un fel de Oxford duhovnicesc acolo. Adică nu puteai tu să intri, am venit și eu ca frate, am venit și eu așa, să... nu se putea, pentru că era cea mai înaltă mănăstire care se afla acolo la mii de kilometri, ca măsură. Și deci nu îi primea decât pe cei ce au deprins cu deamănuntul, canonul vieții duhovnicești, monahale, pentru că altfel ceilalți veniți așa începători distrugeau toată osteneala și liniștea celorlalți. Deci aceia erau mănăstiri în jur, 7 mănăstiri, în care stăteau aceia, se formeau, se rezideau așa și după aceea când ajungeau la niște măsuri, ziceau, poftiți la Sfântul Sava. Îi zicea el, poftiți la mine în lavră. Dar aceea era deja, nu știu cum să zic, studii post-doctorale. Al doilea, care s-au lepădat de toate. De fapt, el zicea prima dată, nu putem primi la noi în lăsire decât pe cei care s-au lepădat de toate, absolut de toate, și în primul rând de ei înșiși, ceea ce e foarte mare lucru. Al doilea, s-au deprins cu deamănuntul toată viața de monahală și al treilea. Nu primind decât pe acelea care poate să-și păzească mintea și poate lupta cu gândurile potrivnice, auziți, sunt două trepte, să lupți cu mintea, să-ți păzești mintea Și al doilea, să lupți cu gândurile cele potrivnice, nu înainte de a fi scos din cugetare toată amintirea lucrurilor lumești. Deci, înainte de a începe să-ți curățești mintea, trebuie să scoți din amintire, din mintea ta, din cugetul tău, toată amintirea lucrurilor trupești. Amintirea este și primul lucru pe care l-a constatat și l-a văzut Sfântul Antonie cel Mare, că trebuie să renunțe la el. S-a dus singur în pustie, prima dată acolo lângă satul lui, a stat mai mult timp acolo, după aceea s-a adus într-un adânc al pustiei, unde a stat, mi se pare, 17 ani, singur, închis într-un fel de peșteră, în care nimeni nu l-a știut că e acolo, și în lupta lui cu sine și cu vrând numai să-L câștige pe Dumnezeu, a constatat că degeaba renunța la lume și nu era prea puțin că renunțase la lume, pentru că lumea venise cu el prin amintire. Și că tot ce trăia, tot ce simțea, tot ce vedea, era împănat de mii de amintiri. Era împănat de mii de ițe care legau cu vechi întâmplări din viața lui. Cu vechi. Adică era împănat cu niște lucruri care erau întinate. Adică vedea nu știu ce, sau trăia nu știu ce, și se lega de cine știe ce din vechime, care îl trăise departe de Dumnezeu și care avea în sine morbul păcatului și a greșelii. Și altele și altele. Și atunci a constatat că trebuie să renunțe la amintire. Și atunci și-a dat seama cât de valoroase sunt cuvintele lui Pavel. Și cu aceste cuvinte lui Pavel a mers tot timpul Sfântul Antonie cel Mare. Cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tindem. Cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tindem. Nu, cele din urmă aducându-le aminte tot timpul cu deamănuntul spre cele dinainte să tindem. Nu, ci cele din urmă uitându-le tot ce a fost, orice a fost, și bun și rău. Trebuie să le uităm. Bine, nu neapărat că îți tragi ceva peste cap și uiți, ești aia... Uiți complet și gata. Nu, ci tu le știi, dar nu le accesezi, nu umbli la ele. Tu te parcă te-ai rupt de acel om și doar dacă trebuie să-ți aduci aminte, te aduci aminte ca într-o fracțiune de secundă. O secundă, câteva secunde, exact cum tu, de exemplu, dacă vrei să te păzești de desfrânare, să presupunem doi tineri care stau împreună și vor să se păzească de desfrânare. Dacă ei se întâlnesc, vorbesc, se iau de mână, se uită unul la altul, au mici mângâieri, mici apropieri de câteva secunde, trupul nu o să o ia razna. Trupul săracul, el nu. El, dacă depășești vreo 6-7 secunde de apropiere prea mare, trupească deja începe să zică, simt ceva, trăiesc ceva, hormonii încep să lucreze, toate se cuplează, totul. Și trupul ia razna și după aceea te trezești că ai noapte, tot felul de scurgeri, că nu mai poți, că nu știu ce. Și zici, de ce? Pentru că ai depășit acea parte bună în care trebuia să te oprești, să nu... Exact cum, să zicem că treci prin ușa grajdului, ai graj cu vite și treci prin ușa grajdului, nu te duci și bași furca în grajd așa și zici cu furca cu fân. Și zici, și vitele toate se ridică și de-abia așteaptă să le pui în iesle și tu după aia din nana și mergi mai departe și le duci. Păi deja ea legată, se frământă, nu mai stau jos, așteaptă, furca cu fân, nu ne-o dai nou. Așa făceam noi și bunica mea tot timpul zicea, nu vă bate joc de vite, vă blesteamă vitele. Că mergeam și arătam un porumb, nu știu ce, un așa, și ele scoteau lima și trecau și noi. Noi voi, nu știu ce. Vaznic, ce răi am fost. Și săracile nu mai aveau, erau agitate, și după o jumătate de noapte tot jucau și așa, ia auzi, așteaptă să le dați porumb, duceți-vă și dați-le porumb. Așteptam porumbul ăla și gata, se sfârșea. Pentru că se porneau pe partea asta și știau că putea să le dea ceva și nu li s-a dat. Așa este această apropiere prea mare care nu se finalizează cu nimic. Și trupul săracul, el știe ale lui, el e sincer. Să știți că trupul nu mai e sincer ca sufletul. El e sincer, el își vede treburile lui, are niște hormoni care pornesc, o iau razna și acum trebuie să se împlinească ceea ce tu tot i-ai promis. Și nu se împlinește nimic și te trezești că ești agitat, ești tulburat, ai tot felul de porniri, de vize, de ce, de asta. Dar să știți că lucrurile sunt și la nivelul sufletesc. Tot la fel. Adică dacă tu vii în fața sufletului cu tot felul de amintiri, de stări, de senzații și așa, tu redeschizi acele sertare ale păcatelor, ale greșelilor pe care le-ai făcut atunci, ale stărilor pe care le-ai trăit. Se deschide acele sertare ale care le-ai peșetruit, tu acolo le-ai prins, le-ai închis, dar le deschizi. Și te miri că da ce am iară, că mă gândesc numai la aia, că îmi vine în minte tot felul de... Pentru că ai stat mult cu amintirea acolo și ai trecut cu furcă cu frunte la animale, prin grajul sufletului și ele, săracile, ce să facă? S-au ridicat și au zis, gata, a venit vremea, scăpăm, mâncăm. Nu. Deci, în primul rând, trebuie să renunțe la amintire și să trăiască fiecare clipă aceea atunci. Deci, cred că Ca să, cum ai întrebat tu aici, întrebă cineva, cum ne păzim lăuntrul? Primul lucru ca să ne putem păzi lăuntrul acesta este trăirea prezentului, uitarea trecutului, dar nu uitare tâmpă și proastă, nu mai știu cine sunt, nu cunosc pe părinții mei. Nu! Tu poți să spui totul, dar foarte scurt, nu intra în... Știți foarte bine, mulți dintre voi, și când ați fost la psiholog sau ați fost la duhovnic, și dacă v-ați apucat prea mult să intrați în detalii cu viața voastră veche sau în povestirile cu prietenii și încep să spui ce ai pățit și cum, păi da, te întristește tulburi și câte o săptămână, două ești după aia tulburat, aducându-ți aminte cum ai trăit sau ce a trăit. Sau te tulburi ale de dusul desfrânării, dacă ți-aduce aminte tot felul de detalii din desfrânare. Asta e o chestie foarte cunoscută, deci nu trebuie să... Nu vă spun eu prima oară acum. Și atunci, primul lucru este să nu redeschizi rănile trecutului și nici așa zisele fericire ale trecutului. Și lasă-le acolo. Ele câte au fost bine, au fost cele care au fost rău, au fost asta, este... Și gata, nu mai poți face nimic oricum. Ce mai poți face? Trecutul a fost, s-a terminat. Dar nu-l mai redeschide. Și acum trăiește fiecare clipă pe ea însăși. De fapt, e o invitație la realitate, o invitație la realism, o invitație la viață pură, la viață curată, la viață V cu V mare. A trăi clipa, a trăi un fel de trăirism duhovnicesc, care e numită, de fapt, trezvie, atenție, la fiecare clipă pe care ți-o Dumnezeu, fiecare clipă pe care ți-o Dumnezeu, fiecare moment, fiecare întâlnire cu fiecare om, are o frumusețe aparte, are un gust, are o culoare, are o bucurie pe care dacă o guști cu adevărat, fără să tot o legi de amintire, de nu știu ce, că mai mult trăiești în amintiri și în imaginație ce va fi decât în realitatea lui. Leagă totul și amestecă tot într-un nesfârșit amalgam de gusturi și de senzații cu ce a fost sau cu ce va fi. Și atunci totul se... Tu tot timpul ai impresia că ești nehrănit sufletește, pentru că tu nu mai te hrănești cu ce îți dă Dumnezeu în fiecare zi și cât îți oferă El, ci te hrănești cu ce amestești tu acolo. E ca și cum cineva îți aduce o mâncare foarte bună în casă, dar tu zici, am mâncat o dată mâncare de cimbru, mai punem cimbru. Am mâncat o dată mâncare cu mărar, punem mărar. Am mâncat o dată mâncare cu nu știu ce. Și după ce mănânci, zici, ce mâncare rea, Dumnezeu. Și asta îmi dai, Doamne, nu știu ce, eu, sufletul meu se chinuie. Dar de fapt, tu ai făcut mâncarea aceea, știți? Tu ai amestecat peste ce Dumnezeu pusese și era simplu și curat și bun. Mâncărurile bune sunt simple. Așa și sufletul. Ți le dă El prin simplitatea clipelor, prin frumusețea lor, prin cuvințenia lor, prin curăția lor, fiecare în parte și mai ales prin frăgezimea lor. Au o frăgezime clipele. Acelea trăite fiecare în parte. Și întâlnirea cu fiecare om și cu fiecare realitate și care dau o hrană sufletului mult mai bună și mai înaltă decât că ce adaugi tu, ce legi tu, ce... Ori toate astea strică mâncarea sufletului și te fac tot timpul un om bolnav, un om cu stomacul sufletului terminat, un om cu ulcer duhovnicesc, un om cu colită duhovnicească, un om cu hepatită duhovnicească, un om cu... de toate felurile. Bolnav, orice ți se dă, ești terminat, nu-i bun nimic. Înțelegeți? Nu mai adăugați. Lăsați ce a fost, lăsați ce va fi, trăiți acea clipă. E o chemare pe care o face întreaga Scriptură. Acum, Dumnezeu aici și acum. Dumnezeu e etern, prezent. Nu e ce a fost, nu este ce va fi. El este prezent, clipa aceasta de neatins, care e acum, între prezent și trecut, între viitor și trecut, acum, un prezent care se mută continuu și care e mișcător. Așa că Dumnezeu e viu, constant, continuu, e mișcă. Nu e ceva static, plicticos, parmenidian, rămas acolo încremenit în proiect. Nu, ci e neîncetat viu. Alergi după El neîncetat și nu-L prinzi. Ești tot timpul lângă El, îl ții, dar nu este în același timp. Și este tot în același timp. E complicat de zis. Deci asta în primul rând. Și în al doilea rând să înlocuiești tot acest, așa zis, gol care îl mai ai și toate aceste gânduri care vin, că vin neîncetat gândurile, toate aceste nesfârșite gânduri care îți vin, să nu mai stai să le sortezi care-ți bune, care-ți rele, pentru că e o pierdere de vreme imensă și, în general, diavolul se ascunde sub părutele gânduri bune, că pe gândurile rele le știi, gânduri rele. Plecați, gata. Dar el nu e atât de prost să vină tot sub forma de gândurile rele, ca un drac cu coarne, nu știu ce. Nu, el vine sub chip de înger de lumină. Și toate răutățile mari vin din gânduri bune, vin din trăiri excepționale. Totul pornește la ceva nemaipomenit și se sfârșește într-o grozăvie. Tot începe dintr-o mare dragoste, se sfârșește în pat. Înțelegeți? Printr-o chestie superioară, înaltă, trăire platonică și tot acolo se sfârșește. Cum se poate? Pentru că știe cum să le învârtă și să te ducă tot acolo, unde unde tu n-ai fi vrut să ajungi niciodată și unde te gândeai că eu nu voi face asta, eu voi trăi așa, voi face așa. Și atunci a doua este să nu mai ai în seamă aceste gânduri, să pe cele rele să le îndepărtezi din start, pe cele bune să te îndulcești de ele, doar o clipă, două, gândurile bune. Că ce-o făcând acum bunica acasă? O secundă, două, gata. Bunica, trăcuța, și de aici știe diavolul. E o adevărată țesătură cu care te duce și te învârte cățelul care l-are, omul rău care a venit în ziua aceea, nu știu cine ce a făcut, ăla de ce a făcut așa, și toată tulburarea aceea și numai te trezești. Ce e mâncarea asta? Ai băgat pe acolo și cărbun și cârpe și... groaznic, ce e aici? Și te trezești că mâncarea sfătului tău e o gunoi, e un gunoi. Nu, ci o secundă, două, trei, gata. A patra a ieșit din orice amintire, din orice bună. Și pleci mai departe. Și toate acestea, deci nu mai stai nici să le cercetezi nici cele bune, nici cele rele. Cele rele le înlături de în prima, cele bune le accepți câteva secunde și treci mai departe. Și păstrezi tot timpul sufletul viu, tânăr, mlădios, mergând înainte, să găsească altceva nou, mai viu, mai nou. Și adaugi în tot golul sau lipsa asta pe care simți că o ai, că poate la un moment dat simți că ai un gol, că dacă nu accepți tot felul de stări și de trăiri, ce o să faci tot timpul? Acela se umple cu rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă. Acela nici cum diavolul nu poate să-l transforme în rău. Pentru că e numele lui Dumnezeu la mijloc și nici cum nu poate să-l prindă, să, ce să facă cu el. Se și înfricoșează și fuge când aude. E singura cale. Asta au găsit-o părinții. Deci, de fapt, hrana sufletului nostru este un amestec între această rugăciune presărată în viața noastră și nu neapărat rugăciune zisă, ci rugăciunea amintirii lui Dumnezeu neîncetată în toate făpturile și în toate locurile și în toți oamenii și fiecare clip așa cum a venit ea cu al ei. Și acestea toate fac un loc o hrană a sufletului extraordinară, nouă tot timpul, alta în fiecare zi, alta și alta și alta. Dar pe care noi o refuzăm, așteptăm ceva, nu, eu vreau să vină vara, când voi fi nu știu unde, ce voi face, nu știu ce. Și nu îți place ziua aceasta. Și nu vrei. Și trăiești în imaginație o vară întreagă, o primăvară întreagă până vine vara. Stai în imaginație o săptămână întreagă până vine prietenul sau prietena. Și toate acestea îți dau neșansa de a pierde imens de mult timp, imens, de a-ți crea iluzii mari și când ajungi acolo ești dezamăgit pentru că tu ai trăit într-o iluzie și voi face și valurile vă zbura așa și vântul va bătea așa și prietenul meu mă ține de mână și mă merge pe mal și nu se întâmplă, ăla nu știu ce are, ăla doare dintele, ăla... o durere acolo și ești pictisie și ești supărat. Acești oameni în general care merg după imaginații sau după ce a fost sau după ce va fi, sunt niște oameni care de fapt nu mai acceptă realitatea și nu mai le place nimic din realitate și orice s-ar întâmpla, ei totdeauna sunt nemulțumiți. Na, nu-i cum mi-am imaginat eu, nu-i ce mi-aș fi dorit eu, nu e cum a fost, domnule, cum a fost odată, cum am trăit eu, nu e cum, totul nu mai are gust, nu mai are nicio bucurie, nu mai are nicio plăcere. De fapt, asta e marea realizare a diavolului. Să te simți rău. Să nu-ți meargă bine, să nu-ți fie bine, să nu-ți placă. Să fii un om terminat tot timpul plictisit, să nu-ți convină nimic, să nu-ți placă nimic. Asta e mare realizare. Și la sfârșit să zică Dumnezeu mă, nu s-a plăcut nimic, poftește în stânga. Cam acestea. Cred că sunt mai multe, dar e târziu. Acum o să las toate bilețelele celelalte pentru data viitoare, dacă nu vă supărați. O, oh, ce bilețoi mare. Asta? Nu așa de mare. Da. Deci o familie care dorește o bonă. Să nu uitați să anunțați că strânge bani pentru cei 6 copii a căror mamă e bolnavă de cancer în fază terminală. Da. 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 Nu, e vorba că sunt oameni de departe. Această mamă e de undeva din statul mare și sunt, e vorba de sume de bani mari, că trebuie să se strângă pentru o casă, pentru 6 copii. Și în care voi comunitate și noi comunitate mică, așa ce putem noi face? Noi suntem și noi, da. Sunt între noi foarte mulți care sunt bolnavi și necăjiți și aici nu se poate. De multe ori, când au fost situații de genul ăsta, că zeci de mii de euro pentru un copil că trebuie să-i se, nu știu ce, schimbe sau facă, ce trebuie să-i se facă la coloana vertebrală, sau mamă care, sau case pentru copii, am preferat mai degrabă acești puțini bani ce se strâng să-i dăm pentru cazuri mai mici, dar tot la fel de la limită, la care se rezolvă pentru mai puțin, decât sume fabuloase pe care noi să... Și tot nu se întâmplă nici. Dar și acești oameni nu trebuie uitați. Nu trebuie uitați nici aceștia. Da, nu trebuie uitați. Să o pomenim pe Ana, doamna care a avut acum accident de mașină și e în stare gravă. Da, să răpuțe de ea. Mă uit așa peste celelalte ca să nu fie ceva important și o să uit. Deci, dacă vreți să adunați pentru această familie, despre care am înțeles că este, mai se vorbește și prin mass media, la Veronica. Cum să fim înțelepți ca șerpi în viață de familie într-o relație? Adică să știi măsurile. De pildă, o neînțelepțire totală de șarpe, adică să nu fii înțelept deloc ca șarpele, am văzut la foarte multe femei care au venit după 20 de ani de căsătorie distruse, că sunt distruse, sunt nenorocite, că sunt meu bea, că nu știu ce, că petrece, că e numai în crâjme, că nu vin la biserică niciodată, că. Păi și am zis, de ce v-ați căsătorit? Am crezut că o să-l schimb. Chestia asta, că era așa dinainte. Deci așa era dinainte, că și nu era niciodată așa. Ba da, se mă tot des. Dar mi-a plăcut de el, că era hotărât. Adică nu a avut înțelepciunea șarpului să zică, măi, beție ai, beție, măi, nu ești de joacă, de aici, de acolo. Dar n-ai văzut că e gelos? Ba da, am văzut, dar mi-a plăcut de el, că ținea la mine și mă iubea, era un semnal dragoste. Și acum o terorizează, se uită pe fereastră. Ce ai pe fereastră? Te uiți la vecinul. Nu știu ce, orice face săracă și dacă mută, nu știu ce. Ha, ai vrut să spui că n-am vrut să spun nimic. Și se chinuie îngrozitor. Și de ce ai făcut asta? Pentru că a fost absolut neînțeleaptă. Pentru că a zis, las, să-l schimb, eu că dragostea, nu știu ce, și n-a dragostea. Dragostea care, amărâta noastră dragoste, care n-are răbdare și putere să schimbe nici pe noi și nu ne schimbăm, dar pe alții. Și asta mi se pare o absolută neînțelepțire. Neînțelepțire pe care o plătești cu sânge, până la urmă, și copiii tăi o plătesc. E o neînțelepțire în viața de familie. Despre alte neînțelepciri o să mai vorbim și alte dăți. Purtarea dolului este justificată? Este justificată cultural, etnic, național, dar nu religios. Religios nu are nicio valoare. Noi suntem creștini, noi nu privim moartea ca pe ceva îngrozitor, înspăimântător, a muri, vai, 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 vai. S-a dus la Dumnezeu și ne bucurăm că vom merge și noi în scurt timp și ne vom întâlni. Roadele pentru izvoar, deci nu cere biserica doliu. Asta e o chestie a poporului, a oamenilor care plâng și necăji și întristați și disperați și nu trebuie să îi luăm râs. Asta este, așa simt și unii simt așa să fie. Dar bineînțeles că pentru că lumea întreagă vede așa lucrurile, nu o să poți acum tu, dacă ți-a murit cineva, să umbli în culorile cele mai trăznite, cele mai țipătoare pe stradă și cu pălările cele mai înflorate și cu nu știu ce. Pentru că jignești și pe oameni și pe ceilalți și cumva nici tu nu te simți bine, dar nici să umbli negru și nu știu cum. De ce? Mai ales că în unele țări negru este culoarea albui, culoarea dolului, știți? Roadele pot izvorâși din făpturile trupești, făpturile trupească, frunziș, adică vorbărie. Exemplu, salvarea unui om prin vorbărie. Nu cred în salvarea unui om prin vorbărie. Adică, cred că un om poate fi mișcat de o vorbă, poate să mai zică... E ca și cum ai fi prins de un câine, nu știu, un buldog, ceva, un... cum se numesc câinii ucigași? Oricum, pitbull. De un pitbull într-un colț și mai zici, știi, pitbull, iartă-mă! Și ăla mai stă să se mai gândească puțin, mai miroase, nu știu, dar oricum te mănâncă până la urmă. Adică tot te rade. Așa și aici, că l-ai salvat, că nu știu ce, e o chestie vremelnică, sau cel mult poate fi un fel de vârf, ultima picătură într-un pahar care era deja plin și tu ai revărsat-o. Adică picătura spusă de tine a dat rod, nu pentru că tu ai fost marele geniu care ai spus taina șmecherească prin care s-a trezit din... ci pentru că era umplută acel pahar de alții, de alte experiențe, de alte... și tu l-ai folosit cu ceva și... dar nu vă îndemn să vă lăsați pe seama frunzișului. Cum să facem să avem rod bun? Ui, tot despre asta vorbim. Așa? Păi cum să facem? Am tot vorbit despre asta. Uscarea smochinului nu poate însemna că odată cu venirea, cu învierea lui Hristos, faptele exterioare nu vor mai conta, iar lucrul interior tainic al oamenilor va avea mult mai mare valoare. Ba da, și asta, și asta putem zice. În sensul că oamenii vor deveni foarte... partea interioră va fi mult mai puternică. Dar nu neapărat că exteriorul va dispărea complet. De ce în accepția oamenilor fructul din pomul binelui și răului este mărul, dacă în facere nu este specific? Nu, asta nici măcar nu e în accepția oamenilor, ci a noastră, românilor în general. Noi suntem cu mărul. Știți că înspre Siria unii ziceau că Rodia. Da, oameni, rodia. Pentru ei rodia era cea mai frumoasă. De fapt și în anumite legende românești, rodile aurite, noi visam cum sunt rodile, că nu știam. Și auzeam din povești că rodile sunt ceva nemaipomenit și sunt. Dar alții smochină, ziceau că o fi fost o smochină ceva. Deci n-a fost, la noi în general partea asta, zona asta este europeană, a fost ideea cu mărul. Că mărul e, nu știu cum să zic, copacul cu cele mai frumoase fructe, așa. Așa pare pentru poporul român în arealul nostru. Că nu avem ce să... Perele sunt cum sunt, dar merele sunt frumoase, sunt nemaipomenite, sunt roșii, sunt atractive, e ceva deosebit la ele. Perele nu sunt așa de roșii și nu te atrag de departe. Ele au așa, sunt mai smerite puțin. Merele sunt foarte atractive și florile de măr sunt foarte frumoase, așa, rozalii. De aceea și toate colindele românești cu florile de albe, flori de măr, flori de aceea, cu siguranță românii aveau o legătură cu mărul mai deosebită. Da. Și de aici că, ce, mă, cu ce să fi fost copacul ăla? Măr, măr, ce poate să fie altceva decât măr? Că un măr mai deosebit, așa, Ionatan, dublu delicios. Cineva îmi zice că dacă aș fi de acord să limităm la Cluj pe profesorul Constantin Dulcan, medic, neurolog, psihiatru, cercetător, da, dar dânsul, da. E un băiat bun, da. Dar dânsul are și învățături care nu sunt întru tot ortodoxii și foarte periculos. Da, putem discuta să vedem în ce fel sau ce teme să abordăm încât să da, știu că el are și o legătură și vorbește de multe lucruri bune și din ortodoxie, dar nu întru toatele lui sunt foarte bine gândite și nu sunt integrate în gândirea ortodoxă. Și așa, și de aici, și de acolo, și de acolo, și de aici, dar are și lucruri foarte bune pe care le ia din explicații, din știință și pe care le aduce ca temei pentru multe faptele credinței. Aici zice că a fost inițiat și la Trinitas, la o biserică care ține de Arhiepiscopia Argeșului și a Mureșului. Nu poate fi Argeșului și a Mureșului. Deci, oricum, ori Argeșului, ori a Mureșului, dar nu este Episcopia Mureșului decât a Albei, care ține și Mureșul. Se găsesc pe YouTube emisiune unde a fost invitat. Da, o să ne uităm. Părintele Arsenie Boca spunea, cine face curte, nu face carte. Adică, nu poți să combini cartea cu multe alte activități. Faci și altele, dar când vrei să faci ceva temeinic, trebuie să te concentrezi foarte serios. Așa este, totul în teoretic așa este. Dar oamenii sunt tineri, acum trebuie să-și găsească și omul potrivit. Foarte mulți au zis, la sfârșit, nu știu ce, și-au mers până la 26, 27, 28 de ani și acum ați disperați, poate mai târziu, acum ați la 38, 40 și n-au găsit încă, pentru că este și o vreme potrivită ca să descoperi și pe cel apropiat ție cu care poți călători în viață. Nu poți să tot amâni, să zici că așa este, dar nu putem pune opreliști. Nu putem pune. Și trebuie văzut în ce context Părintele spune asta. I-a spus unui om. A spus unui om chestia asta. Mă, ai grijă, mă. Dar nu neapărat că de acum toți studenții până când termină la 25 de ani, 24, nu știu ce, nu știu cum, nimic. Nu știu dacă e bine. E clar ce spune Părintele Arsenie, dar dacă nu ai susținere financiară ca să poți studia serios sau să-ți lucrezi talentul, ce e de făcut? Faci altceva? Oh, ce povești lungi. O să mai vorbim data viitoare, astăzi să-l reținem. Și ăsta mare, mare. Familie din biserică cu doi copii caută o doamnă credincioasă în putere și cu drag de copii care să ajute la îngrijirea fetițelor de un an și la, cred că sunt gemene. Și la treburile, poftim?
Nu știu,
că Rafael și... Păi și aici numai de un an.
Altă
numai pentru ea. Și la treburile gospodărești, varianta normă întreagă, pe detalii, Rosana din Peda. Deci la Rosana să-i spuneți dacă știți pe cineva. Așa, vă amintesc că este cineva care să lucreze la... să cunoască pe cineva de la direcția... Aha. Diodor. Diodor vă întreabă dacă este cineva care cunoaște pe cineva la Direcția de Sănătate Publică sau la Autoritatea Sanitară Veterinară sau la Alimentație Publică. Da. Cei care vreți și știți, spuneți-i la Diodor care e pe aici undeva. Unde ești, Diodor? O plecat. Spuneți-mi mie. Așa. El vrea să facă niște sucuri mai speciale. Așa. Cam acestea.
Mai era bilețelul care v-a fost trecută.
Îl lăsăm pentru data viitoare. E mult de spus aici. Bine. Deci nu uitați cei care vreți să ajutați către 6 copii prin Veronica, fata în roșu din față.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără spică și bune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L ajute pe toți.
Amin.